O'tkir Hoshimov, 1941-yilda tug'ilgan. Aziz o'quvchilar, siz ijodini o'rganishga kirishayotgan O'tkir Hoshimov katta adib. Undan ortiq roman va qissalar, bir-biridan ta'sirchan ko'plab hikoyalar, bir necha hayajonli dramatik asarlar muallifi. Dastlabki qissalar qissasi bilan mashhur adib Abdulla Qahhorning nazariga tushgan. O'tkir Hoshimovning Cho'l havosi qissasini o'qigan adib yozuvchiga maktub bitib, asar uni suyuntirib yuborganini aytgan. Sof, samimiy, tabiiy, iliq, rohat qilib o'qiladigan asar yozgani bilan tabriklagan edi. O'tkir Hoshimov 1941-yilda Toshkentning Do'mbrobod mahallasida tug'ilgan. Yoshligidan ilmga, adabiyotga, san'atga qiziqqan bo'lajak yozuvchi 5-sinfda o'qib yurgan vaqtidayoq, demak, siz tengi yoshlarida she'r mashq qila boshlagan edi. Dastlabki kitobi esa yozuvchining talabalik yillariga to'g'ri keladi. O'tkir Hoshimov hayot qozonida qaynagan, yozuvchi sifatida hayotdan bir qadam ham ajramay qalam tebratgan ijodkor. U amaliy va ijodiy ishni teng olib bordi. Adibning hayot yo'liga diqqat qiladigan bo'lsak, u xat tashuvchi, musahhih, muxbir, gazetada bo'lim mudiri, nashriyotda va jurnalda bosh muharrir kabi bosqichlarini bosib o'tganiga guvoh bo'lamiz. Keyingi yillarda bir necha marta xalq deputatligiga saylangan adib Oliy Majlisda qo'mita raisi sifatida ham faoliyat ko'rsatgan. Biroq bir lahza bo'lsa-da adabiy ijod bilan aloqani uzgani yo'q. Keyingi 8-10 yilda ham adibning qator sermazmun kitoblari, publitsistik maqolalar chop etildi. Hozirda adibning Urushning so'nggi qurboni, Muhabbat kabi ko'plab hikoyalari, Nur borki soya bor, Ikki eshik orasi, Tushda kechgan umrlar nomli romanlari, Odamlar nima derkin, Shamol esaveradi, Ikki karra 2-5, Bahor qaytmaydi, Dunyoning ishlari nomli qissalari respublikamiz va xorijda sevib o'qilmoqda. Qatag'on, Inson sadoqati, To'ylar muborak dramalari mamlakatimiz teatrlarida sahnalashtirilgan. Respublika radiosida efirga berilayotgan, televideniyasida ko'rsatilayotgan bir qancha radio va telespektakllar ham hassos yozuvchimiz asarlari asosida yaratilgandir. Bugun xalqimiz O'tkir Hoshimovni ulkan adib, o'tkir nafasli jurnalist, faol siyosatdon arbob sifatida taniydi, hurmat qiladi. Bu hurmatning boisi uning biz yuqorida tilga olgan asarlari jo'shqin ijtimoiy faoliyatidir. Bolalar, bugun siz bilan yozuvchining dunyoning ishlari qissasi haqida gaplashamiz va sizga bu asarni to'liq o'qib chiqishni maslahat beramiz. Chunki mazkur asar eng ezgu, eng samimiy tuyg'ular haqida, eng e'zozli zot ona to'g'risida hikoya qilinadi. Onaning qanday inson ekanligini yaxshi bilamiz. U insonga hayot beradi, yuvib, taraydi, tarbiyalaydi. Ona uchun eng to'tiyo narsa, o'g'ilmi, qizmi, uning farzandi. Ona o'z farzandi uchun hamma narsaga, hatto jonini qurbon qilishga ham tayyor. Shuning uchun bo'lsa kerak, ona haqida behisob she'rlar to'qilgan, dostonlar, katta-katta asarlar bitilgan, kichik maqollardan tortib muborak hadislarimizgacha ona madh etiladi, e'zozlanadi. O'tkir Hoshimovning bu asari har biri o'ziga mustaqil syujetli hikoyalardan tashkil topgan. Undagi gilam paypoq, oq oydin kechalar, tush, alla, oltin baldoq, o'ris bolaning oyisi, iltijo kabi hikoyalar kishini befarq qoldirmaydi. Ularda o'g'li uchun har qanday mashaqqatga, jon fido qilishga tayyor, sharqona axloq odob qoidalarini o'zida mujassam etgan ona madh etiladi. Barcha hikoyalar mazmuni ona obrazi tufayli yaxlitlik kasb etadi. Asar ortiqcha maishiy tafsilotlar, jimjimadorliklardan xoli, shu tufayli ham katta qiziqish va hayajon bilan o'qiladi. Bu qissa oqsoqol adibimiz O'zbekiston Qahramon Said Ahmad aytganidek, dostondek o'qiladi. Uni o'qib, o'z onalarimizni o'ylab ketamiz. Shu o'rinda qissadagi gilam paypoq hikoyasiga diqqat qilaylik. Unda ona o'z jigarbandini kasallik xavfidan tezroq xalos qilish uchun har narsaga, hatto jonini ham berishga tayyor. Ona qattiq shamollab qolgan o'g'ilchasini shosha-pisha, "Voy, endi nima qilaman? Voy, bolam o'lib qoladi" degan tahlika bilan xalloslagancha Habib Hoji buvining uyiga yuguradi. Bola darddan biroz yengil tortgach, o'z sog'lig'ini xavf ostiga qo'ygani, oyog'ini sovuqqa oldirgani ma'lum bo'ladi. Asardagi Alla deb nomlangan bob ham nihoyatda ta'sirchanligi bilan kishini rom etadi. Alla inson bolasi hayotda tinglaydigan ilk qo'shiq. U vujudimizga ona suti bilan singan va umrbod unutilmasdir. Yozuvchi bu ezgu qo'shiqni ilohiy kuchga ega bo'lgan, ko'ngilni eritadigan ohang sifatida ta'riflaydi. Ushbu bobni hayajonsiz, entikmasdan o'qish qiyin. Qissaning iltijo deb nomlangan bobida insonning ona oldidagi farzandlik burchi hech qachon to'lab bo'lmas qarz ekani nihoyatda ta'sirchan ifodalanadi. Chunki onalarimizning hayotdagi o'rni beqiyosdir. Ular bizni dunyoga keltiradi, oq sut berib boqadi. Uzoq tunlar beshigimizni tebratib, atrofimizda parvona bo'ladi, parvarishlab voyaga yetkazadi. Buni teran idrok etgan yozuvchi onani qo'msash, uning beqiyos mehri oldidagi qarzdorlik tuyg'ularini g'oyat samimiy tasvirlay oladi. Qarz hikoyasida qissaning bosh qahramoni Hakima ayaning yana bir insoniy fazilati qalamga olingan. Hakima aya kamtargina nafaqasini ham qo'shnilarining farzandlari xursandchiligiga sarflaydi. O'tgan yili ularga turli tufli olib bergan bo'lsa, bu yil 3 oyoqli velosiped, ko'ylak sovg'a qiladi. O'g'illarga esa qarz olovdim, qarzimni uzayapman deb bahona qiladi. Bir haqiqat dunyoning ishlari qissasini o'qiganda qalbimizni ikki xil iliq his chulg'aydi. U ham bo'lsa o'z onamizga va umuman onalarga bo'lgan mehr hissi. Haqiqatan ham adibning o'zi e'tirof etganidek, asar uning o'z onasi haqida emas, umuman o'zbek ayoli haqida va umuman onalar to'g'risida. Qissada bir-biridan mazmunli, qiziqarli hikoyalar ko'p. Shu tufayli ham sizga bu asarni topib, to'liq o'qib chiqishni maslahat beramiz. Dunyoning ishlari. Qissadan boblar. Alla. Qabriston g'ishtin devor bilan o'ralgan. Darvozaning narigi tomonida go'rkovning hujrasi. Berigi tomonida tashqarida uning hovlisi. Darvozaga yaqin kelishim bilan ichkaridan hujra tomondan tilovat sadosi eshitildi. Xuddi shu payt hovli tomondan Alla ovoz yangrab ketdi. Alla yo Alla, jonim bolama Alla. Kim bo'ldi bu? Go'rkovning kelinimi, qizimi? U hamon sokin tovushda davom etardi. Uxla qo'zim Alla yo shirin qizim Alla. Ertalab yomg'ir yog'gan edi. Darvozaning temir panjaralarida suv tomchilari yaltiraydi. Ko'lmakda quyosh jilolanadi. Muzdek tutqichdan ushlagancha turib qoldim. Bir tomonda tilovat sadosi, bir tomonda Alla. Ajab, ular bir-biriga xalaqit bermas, bir-birini rad etmas. Ikkalasi qo'shilib bahor nafasiga to'lgan osmonda qabriston yelkasidagi kuchala chiqargan teraklar ustida parvoz qilar edi. Izoh. Kuchala terak tolning to'p guli. Robbana, Robbana, Alla yo Alla. Bir xil bo'lib ketdim. Panjarador darvozaga suyanib uzoq turib qoldim. Onam beshigim ustida Alla aytganini eslay olmayman. Esimni taniganimda beshikda yotmaydigan bo'lgan edim. Biroq oyim ukamga Alla aytganini eshitganman. Ko'p eshitganman. Qish kechalari sandalga suqulib tuzilib, tizilishib yotardik. Uy nim qorong'i, piligi pastlatib qo'yilgan biror xira nur sochadi. Chiroq xira nur sochadi. Shiftda lampa shisha uchidan chiqqan nur doirasi ko'rinadi. Chiroq doim bir joyda turgani uchun shiftning o'sha yeri sarg'ayib qolgan. Hamma yoq jimjit. Shu qadar jimki, dadamning hujrasidagi soatning chiqillayotgani ham eshitiladi. Tashqarida boron guvillaydi. Quruq qorning derazaga chirsillab urilishi eshitilib turadi. Ukamning beshigi g'ichirlaydi. Onam Alla aytadi. Alla bolam, uxlay qola Alla. Quchog'imda orom ol Alla. Yo'q, bu qo'shiq emas. Oyimning ovozida qandaydir boshqa narsa bor. Mungmi, iltijomi? Tog'lardagi shunqorim ey Alla, beshikdagi qo'chqorim ey Alla. Ukam ovunib qoladi. Oyimning o'zi ham beshikni quchoqlagancha mudrab ketadi. Bir mahal beshik ustidagi qo'li shilq etib yoniga tushdi. Ukam uyg'onadi, beshik yana g'ichirlaydi. Oyim ham cho'chib ko'zini ochadi. Beshikni og'zida tebratadi. Yigitlarning sardori bo'l jonima, yuragimning madori bo'l Alla. Yana jimlik cho'kadi. Soat chiqillaydi. Qor derazaga charsillab uriladi. Sekin-sekin ko'zim uyquga ketarkan, qulog'im ostida yana o'sha mayus sado eshitiladi. Oq uy, ola bargaklarda jonima, yonib turgan chirog'imsan alla. Keyin katta bo'lganimda ham qayerda alla eshitsam, negadir yuragim shirin orziqish bilan talpinib ketar. Nega bunaqa bo'layotganini o'zim bilmas edim. Bir yili 3-4 qalamkashlar olis tog' qishlog'iga bordik. Mashina yurmas edi. Ot minib o'rganmaganim uchun charchab qoldim. Manzilga yetmasimizdan qorong'i tushdi. Yaylovdagi qirg'iz o'tovida tunab qolishga to'g'ri keldi. Qimiz ichdik, sovuq suzma yedik, zoh qimiz ot ustidan tayyorlanadigan ichimlik. Keyin birimiz namatga, birimiz po'stakka yonboshlagancha uxlab qolibmiz. Zoh namat yungdan bosib ishlangan palos kigiz. Bir mahal sovuq qotib uyg'onib ketdim. Atrof jimjit. Faqat olisda it akillaydi. O'tov keragasidan shom yegan oy mo'ralaydi. Shu payt qo'shni o'tovda chaqaloq yig'isi, ketidan ayol kishining alla aytayotgani eshitildi. Men uning so'zlarini aniq bilmasam ham alla aytayotganini his qilib turardim. Negadir yuragim shirin orziqib ketdi. Ayolning ovozimi, alla ohangimi xuddi onamga o'xshab ketardi. Negadir shu ohang bilan qalbimga orom kirganday bo'ldi-yu, o'z-o'zidan ko'zlarim yumilib keta boshladi. Go'yo qirg'iz ayol bolasiga emas, menga alla aytayotganday. Yaqin orada bunaqa shirin uxlamagan edim. Oradan 3-4 yil o'tgach, shunaqa holatni yana bir marta boshimdan kechirdim. Kislovodskga dam olishga borgan edik. To'rtta o'zbek yig'ilsa, osh qilish harakatiga tushib qoladi. Sanatoriya yaqinidagi xonadondan qozon topdik. Bu yerning aholisi yoz paytida uyiga dam oluvchilarni ijaraga qo'yadi. Bu xonadonda ham sibirlik juvon ijarada o'tirarkan. Sap-sariq sochli, barvasta gavdali, yuzini sepkil bosgan juvon qishloq ayollariga xos soddalik bilan bizga darrov yelkalashib ketdi. Elakishib ketdi. Kichkin toy o'g'ilchasini ko'tarib goh sabzi archishadi, goh dishlarini yuvadi. O'zbek palovining tarifini ko'p eshitsa ham hech yemaganini dilkashlik bilan aytib kuladi. Birgalashib osh yedik. Ko'k choy ichdik. Keyin sibirlik juvon kichkin toyni ko'tarib uyga kirib ketdi. Oradan chorak soatcha o'tgach, ichkaridan uning ovozi keldi. Bayu bayushki, bayu bayu bay. Qirg'iz qiziq. Yuragimda yana o'sha shirin orziqish uyg'ondi. Uning ovozi ham onamnikiga o'xshab ketadi. Do'stlarim gangir-gungur suhbatlashib o'tirishibdi. Men bo'lsam ichkaridan chiqayotgan alla sadosiga quloq solaman. Bayu bay. Bu qanday holat? Bu qanday sehr? Nima o'zi bu? Ehtimol, dunyoning bu chetida turib bir odam o'z seviklisiga aytgan dil rozini dunyoning narigi chekkasidagi boshqa bir odam tushunmas. Ehtimol, dunyoning bu chetida turib bir odam aytgan qo'shni dunyoning narigi chekkasidagi boshqa bir odam tushunmas. Ehtimol, dunyoning bu chekkasida turib bir odam aytgan eng oqilona fikrni dunyoning narigi chekkasidagi boshqa bir odam tushunmas. Biroq, dunyoning bu chekkasida turib ona aytgan allaga dunyoning narigi chekkasidagi go'dak bemalol orom oladi. Nega shunaqa? Nahotki go'dak tushungan narsaga biz tushunmasak. Ehtimol buning boisi boshqa joydadir. Ehtimol ona tushungan narsani bizlar tushunmasmiz. Balki shuning uchun ham ona tabiatning eng buyuk ixtirosidir. Bilmadim. Qabriston darvozasi oldida bir tomonda tilovat, bir tomonda alla yangrayotgan darvoza oldida turib shularni o'yladim-u, g'alati bo'lib ketdim. Haqqush. Do'stlarim juda siqilib ketdingiz, aylanib kelamiz deb tog'ga sudrashdi. Alla pallagacha o'tgan ketgandan gaplashib o'tirdik. Qiziq, har gal bosh ustiga bosib tushgudek mag'rur qat kelib turgan tog'larni, ulkan novvot parchasidek qirrador qoyalarni ko'rganda hayot abadiy emasligini o'ylayman. Qorong'i osmonda yana ham qororoq soyadek qilt etmay turgan bu qoyalar bizga o'xshaganlarning necha-nechasini ko'rdi ekan. Faqat ularning tili yo'q. Kechasi tunagan joyimiz sovuq edi. Anchagina uxlay olmadim. Tashqarida teraklar shitirlaydi. Qayerdadir yaqin joyda daryo shovullaydi. Bir mahal qulog'imga dilni orziqtiruvchi mungli tovush chalindi. Haqqu, haqqu. Bir zum sukunat tushdi-da, ancha olisdan yana o'sha tovush takrorlandi. Haqqu, haqqu. Bola edim, go'dak edim. Onam aka-ukalar haqida g'alati bir cho'pchak aytib bergan edi. Emishki, bir zamonlar ikki aka-uka yashagan ekan. birining oti Ilhaq, ikkinchisiniki Ishoq ekan. Ikkalasi bir-birini ko'rarga ko'zi yo'q, juda nohil ekan. Ularning ko'nglini olaman deb ikki o'rtada onalari adoyi tamom bo'pti. Shunda Qodir tabiatning qahri kelibdi-yu, ikkovining ham ko'zini ko'r qilib qushga aylantirib qo'yibdi. Shundagina aka-ukalar bir-birini ko'ra olmasa turolmasligini, bir-biriga kerak ekanligini tushunibdi. O'shandan beri ikkalasi kechalari bo'zlab bir-birini chaqirib chiqarmish-u, topolmas emish. Tashqaridan hamon terak barglari shitirlaydi. Daryo shovullaydi. Mana shu shovullagan sukunat ichida dilni titratadigan istirofli nido yangraydi. Ilhaq, Ishoq. Bechora onam. O'sha istirofli afsonani aytganingda enidan mo'ralagan qaldirg'och bolasidek ko'rpadan bosh chiqarib yotgan besh bolang bir-biri bilan inoq bo'lishini shunchalik xohlaganmiding? Onalar farzandlari hamisha bir-biriga bo'linishini, hamisha birga bo'lishini istaydilar. Qismat esa ularni qanot chiqarishi bilan har yoqqa uchirib ketadi. Hayot loaqal shu masalada ham onalarga shafqat qilmaydi. Qars. Bir kuni gapdan gap chiqib, aka-ukalar oyimga hazillashdik. Har oy pensiya olasiz, shuncha pulni qayoqqa qo'yayapsiz? Sandiqqa bosyapsizmi? Sandiqqa bo'lam, deb kuldi onam. Qarzlarim bor, o'shanga beraman-da. Akamning qovog'i osildi. Qarz? Hali birovdan qarz ham olasizmi? Senga nima bolam, mening ishimga aralashish nima qilasan? Keyin gap boshqa yoqqa aylanib ketdi. Bu suhbatni butunlay unutib yuborgan edim. Qaysi kuni ertalab hovlida aylanib yursam, qo'shnimizning 7 yashar qizchasi Nilufar chiqib qoldi. Oppoq bandi taqib, atlas ko'ylak kiyib olibdi. "Ha, Nilu, yasanib olibsan, mehmonga ketyapsanmi?" dedim erkalab. "Bugun men tug'ildim," dedi u qop-qora ko'zlarini pirpiratib jilmayarkan. "Ya, yubilyar ekansan-da, shoshmay tur-chi, hozir uydan bir hovuch konfet olib chiqdim. Mana, o'rtoqlaring bilan ye." Nilufar kattalardek jiddiy bosh chayqadi. "Men shokolad yemayman. Tishim tushgan." Keyin yana o'sha jiddiy ohangda qo'shib qo'ydi. "Bultur boshlovim menga tufli olib beruvdilar. Tug'ilganimda qizcha o'ylanib qoldi. Keyincha bahoga uch oyoqli velosiped, baxtiga ko'ylak. Qo'limdan konfet tushib ketdi. Gilam paypoq. Har yili dam olishga borganimda onamga gilam paypoq olib kelaman. Kavkaz tomonda ko'p bo'ladi. Jubayda yashadi. Oyim xuddi noyob narsaga ega bo'lgandek uzundan uzoq duo qiladi. Shundoq mehribon o'g'li borligini aytib, qo'shnilariga maqtanadi. Uning oyog'i kasal. Salqin tushishi bilan shishib ketadi, og'riydi. Qo'ni-qo'shnilar ahvol so'rasa, ularni ham o'zini ham yupatadi. Ha, endi keksachilikda o'rgilay. Lekin onamning oyoq og'rig'i faqat keksalikda emas. Buni boshqalar bilmasa ham, men bilaman. Yaxshi bilaman. Bolaligimda ko'p kasal bo'lardim. Qizamiq, ko'k yo'tal, bezgak, shuning uchun oshxonadagi mixda ko'p qarg'aning patidan tortib, gultoji xorozgacha iliqliq turardi. Ayniqsa, tomoq og'rig'i yomon qiynaydi. Oyog'im zaxga tegishi bilan tomog'im og'rishga tushadi. Oyoq bilan tomoqning nima aloqasi borligini hali ham tushuna olmayman. O'shanda necha yoshdaligim esimda yo'q, biroq juda kichkina edim. Bir kuni akalarim bilan yaxmalak o'ynab terlab ketdim. Terlab turib muz yedim. Kechqurun isitma ko'tarildi. Quv-quv yo'talaman. Oyim tomog'imni achchiq tosh bilan chayib ko'rdi, bo'lmadi. Turshak qaynatib suvini ichirdi, bo'lmadi. Oxiri tomog'imni xippa bo'g'ib qo'ydi. Og'riqni sezmayman-u, nafas olishga qiynalaman. Hushimdan keta boshlaganimni es bilaman. Qulog'im ostida onamning chirqillab yig'lagani, "Ha" deb bir gapni qaytarayotgani eshitiladi. "Voy, endi nima qilaman? Voy, bolam o'lib qoladi." Keyin meni shosha-pisha ko'rpachaga o'radi. Bir mahal onamning qo'lida ketayotganim esimda bor. Gupillatib qor yog'ayotganini his etib turardim-u, biroq yuzimga qor tushmas edi. Onamning issiq nafasi urilib turar. U sirg'anib-sirg'anib borar. Og'ir xansirar edi. Xirachiroq miltirab turgan allaqanday uyga kirdik. Ko'z o'ngim yana qorong'ilashib ketdi. Oyim hamon chirqillaydi. O'lib qoladi bolaginam, o'lib qoladi. vahima qilmang, poshsha dardini bergan xudo davosini ham beradi. Bu hoji buvining ovozi ekanini g'ira-shira idrok etdim. Hoji buvi boshimni tizzasiga qo'yib, chalqancha qilib yotqizdi. Doka o'ralgan barmog'ini og'zimga tiqdi. Ko'nglim ag'darilib, tipirchilagancha yig'lar, ammo hoji buvining qo'lidan chiqib ketolmasdim. U tomog'imga nimadir qildi. Dod solib, qo'lini tishlab oldim. Qiziq, birpasdan keyin ahvolim yengillashdi. Ko'zimni ochsam, hoji buvi jilmayib turibdi. "Nega tishlaysan, kuchukvoy?" dedi boshimni silab. Keyin tepamga oyim engashdi. U hamon hansirar, sochlari to'zg'ib ketgan, yuzi jiqqa xo'l edi. Birpasdan keyin qadimni rostlab, tanchaga oyog'imni tiqib o'tirdim. Izoh: tancha, sandal. Hoji buvi allaqanday taxir suyuqlik ichirdi. Keyin oyimga qaradi-yu, bir xitob qildi. "Voy poshsha, nima qilib qo'ydingiz, tamom bo'psiz-ku?" Oyim talmovsirab, goh menga, goh hoji buviga qarar edi. "Oyog'ingizdan ayrilibsiz-ku," dedi hoji buvi boshini chayqab. "Shu ahvolda qandoq keldingiz?" Kavshandozda turgan oyimning kalishini endi ko'rdim. Kalishning ichi qorga to'la edi. Izoh: kavshandoz uyning oyoq kiyim yetishib kiriladigan joyi. "Sarpoychan kelaverdingizmi?" dedi hoji buvi hamon o'sha vahimali ohangda. "Endi nima qilasiz? Qarg'aning miyasini chaqib surmasangiz cho'loq bo'lib qolasiz." Oyim tanchadan oyog'ini chiqardi. Ikkala oyog'i qip-qizil go'sht bo'lib ketgan edi. "Sovuq yegani yo'q," dedi sekin. "Qaytaga isib ketdi. Qorda o'zi isib ketarkan." Hoji buvi uning oyog'ini uqalab ko'rdi. "Sezyapsizmi?" "Nimani?" dedi oyim oyog'iga emas, menga qarab. "Qo'limni sezyapsizmi?" Oyim indamay bosh chayqadi da tiqillab yig'lab yubordi. Ertasiga u yotib qoldi, uzoq yotib qoldi. Dadam bir joydan qarg'a otib keldi. Hoji buvi qo'lidan kelgancha dori darmon qildi. Keyin oyim tuzaldi. Biroq salqin tushishi bilan oyoqlari shishib, azob beradigan bo'lib qoldi. Qar yili dam olishga borganimda onamga gilam paypoq olib kelardim. U xuddi noyob narsaga ega bo'lgandek ketimdan uzoq duo qiladi. Bir pasda hamma qo'shnilarga ko'z-ko'z qilib chiqadi. Shundoq mehribon o'g'li borligini aytib maqtanadi. Shunda qor gupillab yog'ib turgan mudhish kecha onamning qip-qizil go'shtga aylanib ketgan oyoqlari ko'z o'ngimga keladi-yu, indamay chiqib ketaman. Iltijo: "Oyi, men keldim. Eshityapsizmi? Oyi, men yana keldim. Qarang, oyi, tag'in ko'klam kirdi. Esingizdami, har yili bahor kirishi bilan sizni dalaga olib chiqardim. Siz charaqlagan oftobni, tiniq osmonni, ko'm-ko'k maysalarni ko'rib quvonardingiz. Esingizdami, nevarangiz terib kelgan boychechaklarni ko'zingizga surtib, omonlik-somonlik qilardingiz. Bugun o'zingizning ustingizdan boychechak o'sib chiqibdi." "Yo'q, yo'q, oyijon, yig'layotganim yo'q, bilaman. Men yig'lasam siz bezovta bo'lasiz. Hozir o'tib ketadi, mana bo'ldi. Ertalabchi oyi, yomg'ir yog'di. Qattiq yomg'ir yog'di. Siz bahor yomg'irini yaxshi ko'rardingiz. Keyin oftob chiqib ketdi. Qarang, oftob charaqlab yotibdi. Esingizdami? Siz menga oftob to'g'risida cho'pchak aytib bergan edingiz. O'sha oftob charaqlab yotibdi. Ko'ryapsizmi?" "Esingizdami, oyi? Ukamga alla aytardingiz. Men allaning ohangiga mast bo'lib uxlab qolardim. O'sha beshikda men ham yotganman. Allangizdan men ham orom olganman. Nima qilay, oyi? Men alla aytishni bilmayman. Qabringizni silab qo'ysam orom olasizmi?" "Mana, oyijon, mana." "Yo'q. Yo'q, yig'layotganim yo'q. Hozir o'tib ketadi. Esingizdami, oyi? Siz bir marta, atigi bir marta o'shanda ham hazillashib, meni ham kitob qilib yozsang-chi, o'g'lim, degandingiz. Men sizning nimangizni kitob qilaman, oyi, degan edim. Xafa bo'lmang. Men ham hazillashgan edim. Mana o'sha kitob. Yo'q. Uni men yozganim yo'q. Uni siz yozdingiz. Men uni qog'ozga tushirib, odamlarga tarqatdim, xolos. Men uni dunyodagi hamma onalar o'qishini xohlayman. Bilaman, dunyodagi hamma onalar yaxshi. Shundoq bo'lsa ham, ularning hammasi sizga o'xshashini xohlayman." Savol va topshiriqlar. Birinchi, O'tkir Hoshimov haqida nimalarni bilasiz? Gapirib bering. Ikkinchi, Dunyoning ishlari qissasining umumiy mazmuni haqida so'zlab bering. Uchinchi, Asarda tasvirlangan ona obrazi barchamizning onalarimiz o'rtasida qanday o'xshashliklarni ko'ramiz? Alla bobidagi ona allasining barcha uchun tushunarli, ya'ni umumbashariy hodisa ekanligi haqidagi gaplarni sharhlashga harakat qiling. 5. Qissaning iltijo bobidagi esingizdami oyi deb boshlanuvchi so'nggi abzasini yod oling. 6. Qarz bobi so'ngida qo'shnining qizchasi Nilufar bilan suhbat chog'ida nega adibning qo'lidan konfetlar tushib ketdi? Hikoyani o'qib ma'nosini tushuntirib bering. 7. Haqqush hikoyasida Nohil aka ukalar qanday jazoga tortildi? 8. Gilam paypoq hikoyasida onaning bolasiga fidoyligi nimalarda ko'rinadi?